det her med at træde ind i en skurvogn, og så er der en svend, der siger, og skal vi have en kop næresved? Der er det fandme hårdt, ikke? Og du står der som ene lærling mod 4-5 svende.
Ja, man skal have hård hud på trommehinderne for at lægge ører til samtalerne i skurvognene og på byggepladser. Mange lærlinge står nu frem og fortæller om en sprogtone, som er så grov, at den faktisk skubber dem helt væk fra deres uddannelse. For du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi spænder, om man så må sige, sproget op på bænken, og så høvler vi det helt ned i fær og not for at se, hvad de sproglige brædder gemmer på. Og i dag vil vi tale om det sprog, som lærlinge stifter bekendtskab med, når de møder deres færdiguddannede, måske kommende håndværkere og kolleger. Og til at kaste lys over det land, der har jeg besøg af tømrersvend og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen i bygge- og anlægsvirksomheden NCC. Han er også arbejdsmiljørepræsentant, og derudover så er han lærling. Mentor. Velkommen til dig, Danny Sjøberg.
Tak skal du have.
Danny Sjøberg, nu kaldte jeg dig jo for lærlingementor, men jeg kan jo se, at også du kalder dig faktisk, eller måske gør I det alle sammen i virksomheden, storebror for fire lærlinge. Altså, hvad ligger I i det?
Altså, jeg tror, at forskellen på mentor og storebror, det er måske bare for at neddrosle betydningen og gøre det lidt mere nærværende. Altså, det er det, jeg tror, at det er, fordi det er det samme. Det er det samme koncept, man kører efter, og det er det samme, ideen bag er det samme. Jeg tror bare, ved at kalde den storbording, så giver man dem måske lidt flere følelser i, og giver dem måske lidt mere nærvær. Det tror jeg, det er det.
Men Danny, er der brug for, at det skal være, at det skal signalere, at det er, at der er en lille smule mere nærvær i det, du laver?
Altså...
Det er jo et sjovt ord, nærvær, du bruger der, ikke? Altså, skal der ligesom, har I brug for et ord, som signalerer en smule varme? Fordi der er vel mere varme, I bruger, end mentor, tænker jeg.
Ja, det tror jeg, vi har. Altså, det er nok det korte svar. Jeg tror, at for lærlingen, der starter, så lyder det måske mere betryggende end en mentor.
Okay.
Det lyder sådan lidt voksent.
Ja. Min anden gæst er tømmerlærling. Hun er på sit sidste år, som jeg forstår, at hun begyndte for 2 år siden. Også velkommen til dig, Laura.
Jo, tak.
Laura, normalt så plejer vi jo at sige folks efternavne, men redaktionen har ikke haft mulighed for at efterprøve nogle udsagn, som jeg ved, du vil komme med i løbet af udsendelsen her. Altså det, som hedder at forelægge dine udsagn for modparten i den konflikt, jeg har forstået, at du har haft. Så derfor anonymiserer vi både dig og dem, så vi siger ikke deres navne ved navn, når man så må sige. Men altså, lad mig prøve at høre sådan, bare sådan her til begyndelse, Laura. Altså, hvad var din oplevelse af det sprog, som du blev mødt med, da du begyndte som tømmerlærling?
Det var en meget nedladende tone, og det var generelt den måde, man snakkede til hinanden på, var meget baseret på det her hierarki, man møder, når man kommer ind i byggebranchen, som jo, men så sjovt nok er lavest i som lærling.
Ja, det er man jo.
Og så har jeg også senere hen oplevet en lidt mere sådan seksualiseret tone imod mig. Ikke altid, men...
Hvad var nedladende, siger du? Altså, det lyder næsten som om, at nogen må have oplevet, at du var uvelkommen, eller i hvert fald har sagt til dig, at du var uvelkommen, eller hvad?
Men det var faktisk præcis det, der skete. Altså, det var jo sådan... Du er en kvinde her, og kvinder hører ikke til i håndværkerbranchen. Kvinder kan ikke løfte så meget, du burde ikke løfte det der. Hvorfor gør du det? Og meget sådan, jeg skulle stå meget til ansvar for, hvorfor jeg lige havde valgt at starte i håndværkfaget, når jeg nu var kvinde.
Ja, og stadigvæk er det faktisk.
Ja.
Okay, min sidste gæst er her for at sørge for, at alle vores sproglige pointer er i lod og vage, når vi forlader matriklen. Og hvis man ikke ved, hvad lod og vage betyder, ja, så kan man jo faktisk slå det op i den danske ordbog, fordi blandt andet kan man jo finde det på ordnet.dk. Og for en sikkerheds skyld, så slog jeg lod og vage. Nu tager jeg lige en tjek. Altså, Laura, ved du, hvad lod og vage betyder?
Ingen idé.
Ingen, fedt. Godt.
Det var en joke.
For en sikkerheds skyld, så slog... Det var ikke...
Det var joke.
Du ved det? Nå, godt, okay. Du er jo tømmerlærling, det er også fair nok, men der er jo en masse andre mennesker, som ikke har med tømmerarbejde at gøre, som ikke ved, hvad lod og vage er. Og jeg slog det op for en sikkerheds skyld i går. Lod og vage betyder, at noget hænger helt lige, både lodret og vandret. Og den danske ordbog noterer det, at det som sprogbrug er det, som hedder sjældent. Og det passer jo fuldstændig perfekt som fod i hose, vil jeg så sige, med at det lige præcis er mig, som bruger det, for jeg er jo sprogelitær og sprogfetisist, så selvfølgelig finder jeg et udtryk, som er meget sjældent brugt. Og jeg henviser til den danske ordbog, netop fordi min gæst er med til at redigere den. Det gør han som seniorforsker for det danske sprog- og litteraturselskab. Velkommen til dig, Henrik Lorentzen.
Mange tak.
Henrik Lorentzen, altså lad os prøve lige at tage udgangspunkt i selve ordet lærling. Hvad kommer det af, og hvad skal man lægge i, at det har den der endelse, ling?
Ja, det er jo rigtigt, at det er sammensat af lærer, altså at lære noget, og så den her endelse ling, som findes i en hel del ord. Det kan bruges til flere ting. Det kan betegne, at en person er lille, sød eller umoden, som vi skriver i den danske ordbog. Det kan være en yngling, en pusling eller en yndling, altså en, man er glad for. Det kan også bruges om dyreunger, altså for eksempel ællinger, gæslinger, kyllinger også, for den sags skyld. Men det kan også bruges nedladende om personer, som man opfatter som mindreværdige, foragtelige osv., altså en krøbling, en usling, en svækling eller en særling. Så måske smitter det sidste lidt af på det. Det burde det ikke gøre, altså så den, der lærer noget, er et dårligt menneske, men det er jo desværre det, som man kan opleve på arbejdspladserne. Men i udgangspunktet betyder lærlingen sådan set bare et ungt menneske, der er ved at lære noget.
Okay, men Henrik, mens vi er her, så kan vi lige så godt tage nogle af de andre ord fra samme hylde, kan man sige, ikke, i ordforrådet. Mester. Ja. Og Svend, altså hvor kommer de fra?
Ja, Svend, det er jo så det, man bliver, når man er færdig med sin lærlingetid. Den oprindelige betydning af ordet Svend, det er en ung mand, en dreng, et gammelt ord i det skandinaviske sprog. Vi kender det stadigvæk lidt i raske svende, som der står i en sang, mænd og raske svende, lystige svende, eller en unger Svend. Men altså senere er Svend så kommet til at betyde en ung mand, der står i nogens tjeneste, og så mere specifikt inden for håndværk og handel. Og det er så den, der er primær i dag, som man jo altså også bruger i jeres branche.
Danny Sjøberg, må jeg spørge dig, tænker du, at ordet mester eller ordet svend er kønnet? Altså er det per definition en mand? En mester eller en svend?
Ja, altså når du spørger sådan, så tænker jeg, tænker jeg mand.
Hvad vil du kalde en mester, som var en kvinde, eller en svend, som var en kvinde?
Det samme.
Okay. Er der behov for andre ord? Hvad vil du sige til det, Laura? Har vi behov for ord, som ikke opfattes som hankøn, hvis det nu er en kvindelig svend, som du bliver?
Altså, nu har jeg jo lige været på et halvt års udveksling i Tyskland, og der bruger man jo kønnet både kvinde mod kvinder og mænd.
Ja.
Og jeg synes, det er sådan lidt unødvendigt på en eller anden måde. Altså, jeg forstår godt, at man kan finde, det kunne være sjovt, eller det er sjovt at sige sådan, jeg er en tømrer inde.
Ja.
Det er jo ikke et rigtigt ord, det kan man ikke rigtigt sige.
Nej, det er faktisk kun mig, der kunne finde på at sige det.
Men det er
og
sjovt,
så ved du up shit creek without a paddle, hvis det er mig, der er den eneste, der siger det.
Men det er sjovt, fordi man ligesom på den måde kan sætte fokus på, at der blev sagt et eller andet, som jeg faktisk lige, det var ikke normalt, fordi det er ikke normalt, men
jeg er en tømrer.
Ja. Ja, det er meget interessant, at du nævner det med Tyskland, fordi der er de meget glade for at sætte ind på meisterinde og hvad det ellers måtte hedde. Men der er vi ikke i dansk, der er vi tværtimod på vej til at afskaffe de her endebetegnelser, fordi det opfattes som nedladende og gammeldags.
Altså hvis jeg siger forfatterinde eller lærerinde, så opfattes det som krukket.
Det opfattes
som krukket,
efterhånden faktisk. Gammeldags, ikke?
Det har du nemlig sagt mange gange her.
lige præcis. Og vi har også et ord som formand, for eksempel. Det bruger man også, tror jeg, i jeres branche. Og det er man jo ved at erstatte med forkvinde og forperson mange steder, men jeg tror ikke, det kommer til at ske lige nu i byggebranchen.
Og mit navn er Adrian Hughes, og mit største moment her i radioen er jo selvfølgelig at sige velkommen til Klog på Sprog. Altså, hvis man er fulgt med rundt omkring på DR's platform den sidste uges tid, så vil mange efterhånden vide, at færre og færre vælger de håndværksmæssige uddannelser til. Og fortsætter det på den måde, som den udvikling, vi har i øjeblikket, så får vi til sidst ret svært ved at finde folk, som kan montere enten en stikkontakt eller en håndvask eller reparere en bil. Regnedrengene og regnepigerne fra Finansministeriet forudser, at om 5 år vil der være næsten 70.000 færre faglærte end for bare 3 år siden. En del af problemet her er jo sproget, så det tager vi selvfølgelig op i Klog på Sprog. Og vi vil lige spille en smule fra DRTV's Bare en lortelærling fra P3.
Er du nogensinde blevet råbt af?
Ja, mange gange.
Det kan jo være alt for, altså, godmorgen din taber, eller fuck du er grim, eller...
Jeg blev kaldt hund, jeg blev kaldt perker, jeg blev kaldt klamme indvandrer. Det var ikke en sjov oplevelse i hvert fald.
Din spær, så kan du ikke lige give mig de der ting.
Jeg er blevet kaldt idiot. Jeg er blevet kaldt dum. Klassiker også. Jeg har fået at vide, at jeg bliver aldrig nogensinde maler. Jeg har fået at vide, at det utrolige mester ikke har fyret dig endnu. Og jeg skulle ikke på flade.
Jamen, jeg er blevet kaldt lortelærling, idiot, svans.
Altså, jeg har prøvet flere gange på en byggeplads, og så bare blevet råbt kabelluder efter mig.
Det bliver brugt i sammenhæng, hvor de selv synes, de er sjovsvinde.
Og når man så har sagt far, så har det bare været sådan en sjov effekt, at man så kan blive ved med at gå og sige det. Fordi hvornår bliver det så for meget? Hvornår eksploderer hun?
Der er ikke noget galt i at få en skideball. Det skal vi sgu kunne tåle, men du skal fandme ikke have trusler, at det bliver nedgjort.
Og DRTV har talt med 68 lærlinge, som optræder på forskellige måder og bekræfter det udsagn, som er i det her. Men Laura, du er ikke en af dem, som optræder på P3 i fjernsynet der. Du nævnte i begyndelsen af udsendelsen, at du har skulle stå til regnskab for, eller stå til ansvar for, at du valgte tømrerfaget som kvinde. Altså, hvad har de som konkret sagt til dig om det fænomen, at du er en kvinde som tømrerlærling?
De negative ting, der er blevet sagt til mig, har jo været det der med, at kvinder kan ikke være håndværkere, og kvinder er ikke stærk nok til at være håndværkere. Det er jo biologisk, og alt sådan meget generelt sådan en ekskluderende tone imod det.
Okay. Og så har jeg hørt, at du også skal forklare, hvorfor kvinder er så dårlige til at køre bil. Har de virkelig sagt det til dig, Laura?
Ja. Sådan, det er både sket altså sådan, ude for kontekst, at det ligesom er blevet sådan, at kvinder kan ikke køre bil, og du her, og det er også bare, hvorfor er I så dårlige og sådan noget. Men jeg har også været en situation, hvor jeg sådan kom til at bakke en firmabil ind i en privatbil, og så fik jeg jo ligesom at vide, at det er også fordi, du er kvinder, du kan ikke køre bil, men der var en anden lærling, der havde gjort præcis det samme minut før også, eller sådan noget. Så det var sådan.
Så vil det sige, at alt, hvad du gør på byggepladsen, det er sommetider blevet altså sat i scene af, at du er kvinde? Altså uanset om du gjorde noget godt eller noget dårligt, så var det fordi, du var kvinde?
100%. Det var virkelig noget, jeg oplevede meget, at det var som om, at når jeg ligesom havde gjort et stykke arbejde, der var rigtig godt, så overpræsterede jeg lidt, og det var fordi, jeg skulle prøve at bevise noget. Og hvis jeg havde lavet et stykke arbejde, der var for dårligt, så var det jo kendt, når jeg kunne finde ud af det.
Er der andre områder end det der med dit køn, hvor du oplever, at de mennesker, du har talt med, de er simpelthen ude af synk med den måde, du omtaler verden på?
Kan du spørge igen?
Ja, jamen, hvis det ikke handler om dit køn, er der andre steder, hvor du tænker, det er da fuldstændig whack, det her?
Ja, det er 100%. Altså,
er det hvad?
Ja, men jeg synes jo generelt, at der er en nedladende tone mod alle andre også. Altså, der er også en meget racistisk tone, og altså bare generelt en meget nedladende tone. Altså også selvom man ikke er minoritet i byggebranchen, så bliver man jo stadig for at vide, at ja, man er en lortelærling, eller man er pissegrim, eller et eller andet. Altså sådan, der er stadig en meget nedladende tone.
Okay. Danny Sjøberg, altså, oplever du, at sproget er anderledes, når der er kvinder til stede i skurvognen?
Ja, det gør jeg.
Hvordan giver det så udslag?
Jamen altså, der hvor jeg kommer fra, de steder jeg begår mig i på byggepladserne, der taler vi generelt pænt, men det er klart, at er der kvinder, jamen så synes jeg faktisk, at tonen bliver lidt pænere.
Okay.
Bandeordene bliver mindre, og jeg synes faktisk, det højner niveauet.
Har det altid været sådan? Altså, du har jo været 38 år i den her branche. Altså, har du iagttaget, at sproget i skurvognene og på byggepladserne har ændret sig i de 38 år, du har været der?
Ja, det har jeg.
Og hvordan har det?
Jamen, jeg tror, at i takt med, at jeg tror simpelthen, altså de der ting, vi har hørt her, du spillede før, det er jo sådan noget, der går ondt helt ind i hjertet, og ja. Det er slet ikke noget, jeg kan genkende.
Og du mener, at det er sjældent?
Nej, det er det jo. Altså, man kan jo se på de undersøgelser, viser, at de fleste har jo en god læreplads, men De ting, jeg tænker på, det er sådan mere, hvad skal man sige, altså mange af de kollegaer, jeg har, jamen, de er jo lige pludselig blevet gift med koner, der har lange uddannelser og er kandidater det ene eller andet, så de er jo også nødt til at tale pænt derhjemme, så der bliver sådan en, jamen det er simpelthen, altså der er jo en tendens til, at ens bedre halvdel bliver bedre og bedre uddannet. Kvinderne bliver bedre og bedre uddannet, længere og længere uddannet, end mændene gør, ikke? Altså, så jeg tror, at det har også noget at sige.
Men Danny, nu nævnte Laura jo lige før det her med hierarkiet, hvor lærlingen jo per definition er nederst. Altså, hvad betyder hierarkiet på en byggearbejdsplads?
Ja, altså, hierarki behøves ikke at betyde noget dårligt. Der er simpelthen nødt til at være et hierarki. Jeg går selv på en stor byggeplads, hvor vi er 55 tømmer, hvilket er ret stort. Det er en ret stor gruppe, som vi skal have til at arbejde mod samme mål. Så derfor er der simpelthen nødt til at være nogle forskellige former for hierarki. Og når jeg snakker hierarki, så tænker jeg ikke sådan øverst og lavest, så tænker jeg, hvem kan lave hvad, hvem kan trække toget, når det kommer. Hvem er gode til at lave det stykke arbejde? Og der kan sagtens være en lærling, som har et år tilbage, som er bedre end en svend, der har været svend i 5 år. Altså, så det er sådan på den måde hierarki, tænker jeg.
Men hierarkiet betyder så, at der er en eller anden, som skal træffe den beslutning om, hvem vil vi sætte til at gøre dette stykke arbejde, eller hvad?
Ja, altså der er typisk en formand i sådan en sjak, og så har han jo nogen, måske en venstre hånd eller en højre hånd, der går ved siden af ham, og der er nogle toneangivende svende, som ligesom går forrest, der er med til at ligesom trække læse. Så på den måde er der et hierarki.
Okay. Lad os gå lidt længere ind i det, som vi kan kalde det seksualiserede sprog, som du jo, eller både seksualiserede og seksualiserende sprog, som du nævnte i begyndelsen af udsendelsen. Ikke? Altså, hvornår har du mødt sprog, som du har opfattet som seksualiserende?
Altså, jeg tror mere, at jeg generelt har oplevet en seksualisering af mig i faget. Og okay. Det, der måde, det skete på, er jo, at hvis der var en person, der var meget sådan hyperfokuseret på mig, jeg har oplevet, at det var en person, som sådan udviklede lidt sådan en... Først begyndte at blinke til mig, så kan du ikke smile noget mere, det ville klæde dit kønne ansigt. Så begyndte jeg at være hans lille blomst, og ingen andre må
hjælpe. Altså, du var hans lille blomst?
Ja, præcis. Okay. Super ubehageligt. Altså, men jeg er det med, ingen andre må hjælpe min lille blomst, og sådan noget. Han var jo en voksen mand på min forældres alder, og jeg var 17 okay. år gammel, og sådan ja. Noget. Og så ender det sådan lidt ud i, at han så... Få sagt til mig, at hvad synes for dine forældre om, at du har den der næsering? Og jeg siger, det ved jeg ikke, lille blik.
Den piercing,
ja, den piercing, jeg har i min næse. Ja,
lille ring i din næse.
Ja, hvor han jo så siger, at hvor jeg siger, at mine forældre, de er lidt ligeglade. Og så siger han, at hvis du opfører dig frækt, så kommer man jo også binde dig fast i den. Hvilket er super upassende at sige, altså til et barn, men også på en arbejdsplads og bare generelt. Altså, det skal jo ikke ske.
Men Laura, nu kigger du jo på en 63-årig hvid mand, som jo godt kan have fundet på at sige nogle af disse ting. Altså, jeg vil ikke udelukke, at jeg på et tidspunkt kan have sagt noget, der har lignet det her. Fortæl mig lige lidt mere om, hvorfor du synes, det er så super upassende.
Jamen, altså, det har været super upassende, fordi der er ikke nogen... Jeg var helt ny i branchen på det her tidspunkt. Det var den første byggeplads, jeg var på. Og der er ikke nogen, der tager fat i mig og sådan, hey... Synes du, det her det er okay? Der er ikke nogen, der står op for mig og siger, hvorfor snakker du sådan til vores 17-årige lærling? Mm. Og der er sådan, generelt er det jo bare en upassende tone at have over for et barn. Ja. Altså, det synes jeg bare ikke hører til.
Henrik Lorentzen, fortæl mig lige en gang, altså, hvordan oplever du, eller hvordan vurderer du, at man positionerer sig sprogligt, hvis man siger, ingen må røre min lille blomst? Og man taler jo altså om en 17-årig lærling på arbejdspladsen.
Ja, altså man tiltager sig en rolle, som ikke hører nogen steder hjemme. Altså, dels der det med hierarkiet med at være overordnet, han er jo overordnet i forhold til dig måske nok, men der er ingen som helst grund til at blande de her kønslige ting i det overhovedet. Altså, det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme. Altså, og sådan nogle ting kan man jo allerhøjst sige til hinanden, når man har opnået en større fortrolighed. Så kan man måske begynde at tale, som han har gjort til dig, men i udgangspunktet hører det ikke hjemme på en arbejdsplads.
Men Laura, må jeg spørge, altså, sagde du fra, eller kunne du sige fra over for den her, det her sproglige overgreb, som det lyder for mig, som om det har været?
Jeg tror, jeg sagde fra i sådan min måde at reagere på. Jeg havde ikke helt fundet min måde at sige fra på endnu, fordi jeg havde været der i 2 måneder, og jeg vidste, altså jeg var totalt chokeret over, at det var sådan en situation, jeg skulle stå i. Altså jeg vidste, det var slet ikke forberedt på. Ja. Så jeg havde ikke lært, hvordan jeg skulle sige fra, og der var ikke nogen, der gjorde det for mig, eller viste mig, hvordan jeg skulle gøre det. Så det tog noget tid at regne det ud, det her. Og det har jeg så lært nu, men det var det ret nederen, at jeg skulle lære det på min egen krop, og ikke via et eksempel.
Og hvordan lærte du det så? Altså, hvordan fandt du ud af, hvordan man kan sige fra?
Det var trial and error. Det var virkelig, virkelig hård kamp. Altså, sådan, jeg skulle igennem nogle ret hårde sådan, forløb psykisk først. Altså, sådan, jeg havde lidt hårdt i noget tid og sådan noget. Og så, jeg havde nogle angstanfald, og så endte jeg med at sige til min arbejdsgiver, at jeg var nødt til at skifte altså ikke arbejdsplads, men byggeplads.
Okay. Du må simpelthen væk fra det miljø, hvor jeg bare, du helt konkret havde oplevet det.
Og det kom jeg så, og det var ligesom min første succesoplevelse, og den måde, jeg ligesom kom frem til, at jeg fik modet til at gøre det, for der var jo ikke nogen, der stod op for mig, det var, at jeg jeg var ligesom aktiv i min fagforening, og der fik jeg ligesom opbakningen.
Okay. Altså her på Klog på Sprog kan vi jo godt lide at være hyperkonkrete og simpelthen tage ordene en af gangen og simpelthen hænge dem op på vasketøjssnoren og gennemlyse dem og se, om de er fugtige nu eller om de kan bruges til noget som helst. Ikke? Og Danny Sjøberg, du har jo henledt vores opmærksomhed på et udtryk, som hedder som pik i Grete. Altså først og fremmest, hvad betyder det udtryk?
Ja, det betyder, når du skærer, det kan være skærer en plade til, eller et stykke træ, der passer sammen, når den samling eller et eller andet, der bare sidder ligesom den skal. Og der vil jeg bare
den
sige,
sidder i skabet?
Ja, den sidder i skabet, okay. Eller man kunne sige. Men når du siger pikke Grete, og der vil jeg sige, det bruger vi faktisk ikke mere. Det, okay. Det er sådan forsvundet, og nu siger vi, det passer det som Hans i Grete.
Som Hans i Grete?
Ja.
Er det simpelthen et parallelle udtryk, pikke Grete eller Hans i Grete?
Ja, det kan man jo.
Altså, hvad er din kommentar til dette, Henrik Lorentzen, fra det danske sprog- og litteraturselskab? Jeg er sikker på, at I løber op og ned ad gangene inde hos i jeres fine institution og siger noget tilsvarende, når I endelig finder et ord, som passer lige nøjagtigt, hvor det skal. Eller hvad?
Det gør vi selvfølgelig. Det kommer bag på mig, det med Hans i Grete. Det vil jeg nok sige. Altså, jeg kender godt Pikke Grete. Det kører som Pikke Grete, eller det sidder som Pikke Grete. Og det er jo et eller andet med, at Grete er et gammelt slangudtryk for skeden.
Er det det?
Det er det, og det er det, der er baggrunden for at udtrykke pikke Grete, så vidt jeg ved. Men så er der altså åbenbart nogen hos dig og andre
undskyld,
steder.
Der skulle simpelthen have været trigger warning på den her sekvens. Laura sidder og rødmer, så hun slet ikke kan være i sin hovedtelefon. Ja,
det gør jeg faktisk også.
Det gør Danny også.
Okay.
Men vi fortsætter.
Ja, men jeg er jo vant til at tale om vanskelige ord. Så,
selvfølgelig.
Så jeg fortsætter bare.
Take it away, Henrik.
Hans i Grete, det er selvfølgelig hentet fra folkeeventyret Hans og Grete. Og så vil vi over i noget ubehageligt, altså et eller andet med sex mellem søster og bror. Og hvordan det er gået til, det er jo nok fordi, man kender vældig godt Hans og Grete fra det her eventyr, og så er det så
opbakket til. Rødderne tror jeg, det er.
Ja, det tror jeg også. Og så er det blevet til Hans i Grete. Så det er en udvidelse af det slangudtrykspotentiale. Men det siger du, det siger I dag.
Men ja. Danny nu spørger helt. Hvis I siger, at det passer som Hans i Grete, tænker I så på Brødrene Grimms eventyr?
Nej, Hans, altså man kunne også godt tænke på Hans i Grete.
Som har en kæreste eller en kone, som hedder Grete.
Det kunne man også. Eller? Men jeg tror simpelthen, det kommer af, at det simpelthen lyder for, altså det lyder simpelthen for plat at sige pikke Grete i dag. Så det gør vi altså ikke.
Så det er selve ordet pik, som du synes, det lyder for plat, det må man ikke bruge.
Nej, men det er ikke noget, man ikke må bruge. Det er jo ikke sådan, jeg går på bagdelen af, at nogen siger det, men jeg synes bare ikke, jeg hører det mere.
Altså, nej, så okay. Det,
men jeg hører Hans i Grete.
Men til gengæld hører jeg jo udtrykket en kaninpik. Kan du forklare mig, hvad det er?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo det rigtige ord er jo en stiksav. Og grunden til, det hedder en kaninpik, det er, fordi at klingen er meget tynd og lille, og så kan den bevæge sig meget hurtigt frem og tilbage.
Og det er det eneste, vi ved om kaniner, det er, at de boller som bip.
Yes.
Ja, okay. Laura, nu kigger jeg på dig. Er du blevet bedt om at række nogen en kaninpik?
Altså, det er jeg. Det er ikke noget, jeg sådan oplever tit. Jeg føler også lidt, at det er noget, hobbyfolk bruger mere end sådan reelle fagfolk. Nå. Så skal jeg være helt ærlig.
Okay, så hvad vil fagfolk kalde denne lille stiksav, som man bruger til at skære emner over med en meget hurtig frekvens på saven? Hvad bruger man? Hvad er det rigtige fagudtryk for det?
En stiksav.
Jeg sagde det simpelthen.
Ja.
Hvad siger du, Henrik?
Jeg siger, det kan godt være, at det passer med hobbyfolk, fordi min tidligere nabo, som var en rigtig dygtig hobbyhåndværker, han talte om sin kaninpik.
Var han det?
Ja.
Okay, men altså ikke på arbejdspladser, ved vi nu. Til gengæld kender vi jo udtrykket, det har vi fra jer begge to, fra Danny og fra Laura, altså udtrykket firmaluder. Altså, Laura, hvad betyder en firmaluder?
En firmaluder, det er en person, der ligesom gør nogle arbejder over, uden at kræve den ekstra betaling, der eller holder rigtig kort pause, ligesom ikke kræver de ting, vi overenskomstmæssigt har rettighed til som håndværker, og ligesom på den måde stiller sig i bedre lys over for mester, og stiller de andre kollegaer i dårligere lys.
Daniel, det er et ord, du kender, firmaluder?
Ja, det gør det. Jeg sad lige og tænker over, jeg ligesom bliver trukket 20-25 år tilbage, fordi altså, vi snakker om de her ting. Altså, det er faktisk lang tid siden, jeg har hørt det der.
Men har du synonymer for selve det at være en firmaluder?
Altså, ja, morakker.
Morakker?
Ja.
Okay, morakker. Mm. Ved vi noget om ordet morakker, Henrik?
Ja, det ved vi godt, og jeg tænkte også netop på det, da I forklarede, hvad firmaluret betød. Jeg havde ikke forstået det sådan, men skidt nu være med det. Det har vi fra nedertysk, altså det plattyske sprog, som man taler i Nordtyskland, der har vi lånt det ind. Maraken, eller hvordan den udtales, og det betyder udmatte sig, anstrenge sig. Så det er jo det, en morak gør, bliver ved med at arbejde ud over den sædvanlige tid, og netop for at gøre indtryk på mester. Altså et andet ord, der også er lidt i familie med det, det er en skruebrækker, som vi jo nok også bruger en gang imellem. Oprindeligt er det en, der bryder strejken, fordi skrue er et gammelt ord for strejke. Så det er en, der vel også en, der arbejder lidt for meget for at gøre sig lækker over for mester.
Bruger du begge disse to ord, Laura? Altså både morakker og skruebrækker?
Jeg synes, det er totalt fedt ord. Jeg synes, det er virkelig et fedt ord. Okay. Jeg kan sagtens finde på at bruge dem.
Fair nok. Hvad med sådan et ord som kællingeknude? Bruger man det, kællingeknude? Hvad ville det betyde, hvis man brugte det? Er der nogen, der ved det?
Jeg ved det faktisk ikke.
Laura Blank, hvad siger du, Daniel?
Jeg tror, vi skal have fat i en rebslager der.
Nå,
jeg siger Henrik?
Jamen, jeg kender det da også godt, eller jeg kender det godt fra dengang jeg var spejder. Der skulle man ikke lave kællingeknuder. Der skulle man lave rigtige knop, robåndsknop, dobbelt halsstik og flagknop, og hvad det ellers hed. En kællingeknude, det er en knude, der er bundet dårligt, sådan så den går op, hvis man trækker i den.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Inger Jacobsen fra Aarhus har skrevet til os, at det i hendes barndom samtidig blev sagt, at det regner skomagerdrenge, når regnen faldt hårdt. Jeg har kunnet læse mig tilskriver hun, at det kommer fra et tredobbelt mord på skomagerlærlinge i København i 1758, men nu har jeg også hørt, at man bruger det samme udtryk i Tyskland, og der har man en anden forklaring, at den hårde regn der rammer vejen og springer lidt op igen, og derfor kommer det til at ligne en kage, som hedder Schusterjungen. Er der virkelig ved tilfælde opstået to ens udtryk i to nabolande, der har hver sin oprindelse, spørger altså Inger Jacobsen fra Aarhus. Hun angiver ikke, hvilken kilde hun har fundet disse oplysninger, disse sagesløse skomagerlærlinge, som det er gået ud over. Hvad svarer du, Inger Jacobsen, Henrik?
Jeg svarer, at den historie, den går igen, når man googler udtrykket. Det skulle altså være en skomagermester i Læderstræde i København, som smed en lærling ud af vinduet på anden sal, som straf for en fejl, og de andre lærlinge protesterede så, og så røg de samme vej. Og det var der altså tre af dem, der ikke overlevede. Men det er ikke en historie, der er rigtig bekræftet. Der er andre forslag,
som kun går... Google, det er ikke autoritative kilder.
Nej, det er jo, som man tager det, ikke? Men ja. En anden historie, en anden forklaring går på, at skomagerdrengene havde fri om mandagen, blå mandag, og hvis der så var regnvejr, rendte de rundt på bare ben og plaskede og sprøjtede på folk. Og så blev det forbundet med, at det regnede rigtig meget.
Mm-hmm. Mens vi har postsækken åben, så hiver vi også et andet skriv op fra den. Det er Hekser Brunhøj Husum, som ikke skriver til os fra Husum. Det er bare noget, han hedder. Han skriver nemlig til os fra Valby. Forstå det, hvor der kan. Julefrokostsæsonen er snart over, og så en værm, hvor efter evne forbereder sig på besøg af tømmermænd. Men hvor stammer ordet tømmermænd egentlig fra? Og har det noget med håndværkere at gøre? Og hvad med det engelske ord hangover? Den går til dig, Henrik Lorentzen.
Jo, tak. Det stammer fra tømmermand i betydning en tømmer. Så billedet er jo klart nok, at man har besøg af en flok tømmer, der hammer løs ind i ens hoved. Det kan man jo godt forestille sig. På svensk er det kobraslagere, altså kårsmede, der hæver en dagen efter. Og så er der det med hangover. Det hensyder til, at det er noget, der hænger over fra dagen før. Og man kan også på engelsk bruge det om noget andet end tømmermænd, for eksempel om vaner eller skikke, der er overleveret fra en tidligere tid.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Du lytter til Klog på Sprog, som jinglen her antyder, hvor vi i den her uge med bord og brækjern trækker sømmene op af det sprog, som sammen med støv og savsmuld svæver rundt i luften på byggepladser og i skurvogne i det danske land. Og i studiet har vi besøg af Laura, som er tømmerlærling, og af Danny Sjøberg, som er tømmer, svend og medarbejder repræsentant i bygge- og anlægsvirksomheden NCC. Han er også lærling, mentor, skråstreg, lærling, storebror. Og så har vi også besøg af Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Mit navn er stadigvæk Adrian Hughes. Lad os gå videre til noget af det sprog, som knytter sig til det, man kan kalde drillerier, eller måske endda værre grovhed og mobning, som man også samtidig finder i skurvognene og på byggearbejdspladserne. I P3-dokumentaren Barn Lortelærling, så fortæller nogle af de medvirkende om de drillerier og de begreber, som bruges.
Der går et godt ordsprog om, at det er jo svindelsdag om fredagen. Det er jo nok den eneste regel at køre.
For eksempel er der nogle gange nogen, der siger, nå, så blev det sgu fredag, nu skal I ned og lege gætten Svend under bordet, lærling, kunne de for eksempel sige. Gætten Svend, det er jo, hvor at Svend, de tager bukserne af under bordet, og så skal du så gætte, hvem der er en Svend. Det har jeg ikke prøvet, men det er jo sådan nogle ting, folk joker med, hvor man tænker, hvor du klam, ikke? Altså, helt ærligt.
Det her med at træde ind i en skurvogn, og så er der en Svend, der siger, skal vi have en kop næresved? Der er det fandme hårdt, ikke? Fordi du står der alene, og du står der som ene lærling mod... ja, det kan jo godt være en byggeplads, hvor du sidder med 4-5 svende, som alle sammen er blevet enige om, at vi kan have kaffen for næresved.
Episoder for eksempel, hvordan man tager lakpensler, og så lige kører over benhårene om sommeren, fordi så kan du rive du alle hårene af, jo, når du skal fjerne det. Så det er jo sådan nogle episoder der, der gør pænt ondt, men man bare siger, at det er jo bare for sjov, for det er jo lærlingen.
Men er det sjovt?
Nej. Det er det ikke.
Faktisk ikke. Danny Sjøberg, må jeg spørge, er der noget af det her, du genkender? Altså, tænker du, det her har jeg faktisk oplevet i min gang gennem byggebranchen i nu 38 år?
Altså, jeg kender jo begrebet Svendes dag.
Altså, men er det simpelthen en leg med...
Nej, det er det ikke. Det er, jeg er nødt til at spørge. Ja, men det er også fair nok. Altså, det er sådan et begreb, man har sagt, det er Svendes dag.
Okay.
Fredag er Svendes dag.
Men så du kender ikke den her fysiske leg?
Nej, det gør jeg ikke. Og det har jeg helt aldrig hørt om i udfoldelse nogen steder. Men jeg kender det.
Spørger Laura også, altså kender du den leg?
Altså, det er jo sådan lidt med et rygte, der går rundt, at det er sådan noget, nogen leger. Det sker jo ikke. Men det er ret sjovt, fordi jeg har kun prøvet, at folk bliver ubehageligt tilpas, når de sådan ligesom vil sige det til en anden lærling, og jeg er der, fordi så sådan, men det betyder, at hun også skal, og det vil jo være vildt upassende, så man ved godt lidt, det er lidt grænse.
Altså, jeg er bare nødt til at sige, at jeg har kendskab til en virksomhed, hvor virksomhedsejeren selv fortalte mig, at vedkommende til julefrokost lavede en leg, hvor han gav de ansatte bind for øjnene, og så skulle de mandlige ansatte med bind for øjnene gå hen og mærke på brysterne på en af de kvindelige ansatte og gætte, hvilken af de kvindelige ansatte det var. Slå det op, havde han sagt. Det, jeg siger det bare, this is a thing nogle steder, ikke? Så jeg tænker, what do I know? Altså, jeg synes ikke, det er så fuldstændig uden for skiven, at man kunne forestille sig, men den leg har du aldrig været udsat for.
Ej, jeg godt, til.
Nej, okay, fair nok. Godt, jamen skønt. Men Henrik Lorentzen, fortæl mig, i den danske ordbog, altså, har I betegnelser for det sprog, som sommetider bliver talt i skurvogn?
Ja, altså, vi har for eksempel selve ordet skurvognsjargon, tog vi med i ordbogen for nogle år siden.
Og hvad betyder det?
Jamen, det betyder den her bramfri tone, hvis vi skal sådan være lidt positive, altså sådan en tone, hvor man ikke lægger fingrene imellem. Man vil godt sige nogle ting mere lige ud, end man ellers ville gøre.
Hmm.
Og det kan mange måske sætte pris på. Jeg synes også i dokumentaren, som jeg har set noget af, der er der nogen, der siger, vi kan egentlig godt lide en fri tone, vi bruger den også selv, men den må ikke komme over. Hmm. Og det er jo så det, der sker en gang imellem med noget af det, vi har talt om her.
Men det kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om, Danny Sjøberg. Altså, du har jo været i dit fag i 38 år. Hvad tror du, det gør for jeres, skal vi kalde det, for jeres sammenhold på arbejdspladsen, eller hele jeres måde at gribe arbejdet an på, at I udvikler et særligt sprog sammen?
Jamen, jeg tror, der er nogle ting, der gør... Nogle ting gør det nemmere at udføre arbejdet, når vi ved, hvad vi snakker om. Det giver sig selv, synes jeg. Men det, der er jo en grænse for, hvornår noget går og bliver driller, eller fra drilleri til at blive mobning. Og jeg tror, at man skal passe meget med på med at gå og drille hinanden, hvis ikke man kender hinanden særlig godt. Jo bedre man kender hinanden, jamen, så kan man bedre lave nogle finurligheder. Ikke? Men vi er jo meget i kvæg vores arbejde, det vi skal præstere, det vi skal yde, og vi skal lave med vores hænder, jamen, så er vi bare nødt til at have et klart og tydeligt sprog.
Mm. Men jeg tænker, at det her er vel en arbejdsplads, hvor man ikke sådan sidder som humanister gør. De sætter sig jo i en rundkreds, og så diskuterer de, om de har en navle, og om de overhovedet har den rette måde at tale om deres navle på, osv. Det er jo, jeg forestiller mig, at det sprog, man taler på byggepladser, må være betydeligt mere retningsbestemt.
Jamen, det er fuldstændig kontant retningsbestemt, fordi at jeg går også på arbejde. Jeg går på arbejde for at tjene penge og går på akkord.
Ja.
Så
akkord er jo et særligt ord for
at man arbejder efter en pris. Man har regnet en pris. Det vil sige, jo hurtigere jeg arbejder, jo hurtigere jeg får produceret, jo flere penge tjener jeg.
Okay, du får et stykke pris for hvert emne, du gør færdig på en særlig måde.
Lige præcis. Jo hurtigere jeg er til det, jo bedre er det.
Men Henrik Lorentzen, hvor almindeligt er det, at folk i en bestemt sproggruppe ligesom udvikler en særlig sprogtone mellem sig?
Det er helt almindeligt.
Hvorfor gør man det?
Det er med til at styrke gruppens sammenhold, gruppens identitet, og også sikre, at man får gjort det, man skal, som du siger, Danny. Vi er her for at sætte et køkken op. Okay, jamen, så skal vi kunne sige til hinanden, jamen, du går ud og henter den, og så holder jeg den imens, og hvis du holder her, så bor jeg der, og så videre. Og tingene hedder noget bestemt, og det er jo ikke sådan, hvad skal vi sige, slangudtryk eller nedladendeudtryk nødvendigvis. Det er bare præcise fagudtryk, som er de rigtige at bruge, fordi så ved vi nøjagtigt, hvad vi taler om. Så det er fagsproget, både, hvad skal vi sige, når det er konkrete genstande, men altså også en bestemt tone, som gør, at det hele glider, og vi er sammen om det her.
Og dermed er vi jo sådan set på vej ind i det, som jeg kalder det retningsbestemte sprog. Altså det sprog, som sådan set skal afgive en ordre. Er det ikke almindeligt, Danny, at der på disse arbejdspladser, vi taler om her, der bliver der sagt noget, som bare ikke er oppe til diskussion?
Jamen, det er rigtigt.
Ja.
Altså,
og hvordan gør man det på en ordentlig måde, tror du?
Ja, hvordan gør man det på en ordentlig måde? Altså, jeg sidder lige og tænker over, hvordan gør jeg det? Altså, det er jo fordi, vi har jo nogle regler for, hvordan tingene skal udføres. Det kan være, hvor langt skal der være mellem skruerne?
Ja.
Der skal være 50.
Altså helt så konkret kan det være.
Jamen, ja. Jamen det er så konkret, det vi laver. Der kommer jo ingeniører og tjekker det bagefter, så det er konkret.
Ja.
Der bliver taget billeder af vores arbejde. Så hvis der skal være 15 cm, der må ikke være mere end 15 cm, men så skal der sgu ikke være 16 eller 17.
Okay.
Altså det er sådan, det er, det er reglerne, og det er vi bare nødt til at kommunikere ret klart og tydeligt ud.
Ja.
Og ellers så skal vi altså tilbage og lave det om.
Ja. Og så har man ovenikøbet arbejdstiden med at skulle skrue de gamle skruer ud, går jeg ud fra.
Nej, dog ikke. Men det kunne godt være tilfælde. Det kunne godt være tilfælde. Ja. Men det, der er vigtigt, det er bare, at det her udførsel af arbejde, at vi er fuldstændig skarpe på, hvad det er, vi kommunikerer ud til vores lærlinge.
Ja. Laura, må jeg spørge, altså, hvordan har du det med at modtage altså så konkret en ordre, hvor du får besked på, at det skal være nøjagtigt på den her måde, det skal ikke være anderledes?
Jeg vil da 100 gange hellere have en konkret besked, end jeg vil have sådan et eller andet. Jamen, så kan vi måske gøre det lidt sådan. Altså, jeg vil da meget hellere vide præcis, hvad jeg skal gøre, så jeg ved, at jeg ikke gør det forkert.
Okay, så du påskynder det kontante i meddelelsesfasongen i hvert fald.
100%.
Lige indtil det bliver seksualiseret eller nedladet, ikke? Jamen, men det konkrete, det er, Laura, gør dit, gør dat, gør det sådan, det kan du godt lide.
100%.
Og det bakker du op om.
Ja, 100.
Og du nævner jo hierarkiet. Altså, vi har jo talt en smule om hierarkiet. Men du vil ikke imod, at der er et hierarki på en byggearbejdsplads? Eller hvad?
Altså, jeg vil sige, jeg føler godt, at hierarkier kan afføde andre hierarkier. Så når man har, du ved, et meget sådan, hvad skal sige, inkarneret hierarki, sådan, der er en, der bestemmer den næste og den næste, og næste, så kan det også afføde den der med, så må dem, der øverst i hierarkiet, gøre til ned til dem, der er under der.
Ja.
Jeg har jo lige været et halvt år i Tyskland på udveksling, og der var jeg et kooperativ. Og det er jo flad struktur, og det fungerer pissegodt. Altså, det fungerer virkelig, virkelig godt, og jeg har aldrig haft så godt et arbejdsmiljø, altså i hele min læretid, eller noget arbejde.
Og er det i virkeligheden, fordi hierarkiet i den kooperative virksomhed, du var i, var suspenderet? Der var ikke noget hierarki? Mm. Alle var lige?
Ja, præcis. Altså, der var selvfølgelig nogen, der skulle være byggeleder, agere byggeleder, men der var ligesom ikke et økonomisk, altså jo, lærlingene får selvfølgelig mindre end spændende, men ellers var der jo ikke et økonomisk, eller et hierarkier, altså sådan bestemmelseshierarkier, alle havde en demokratisk ret, stemmeret i firmaet, og lige meget skulle sagt.
Kunne det være en model, Danny, altså at man forestiller sig, at man ligesom flader strukturen ud på en byggearbejdsplads, sådan så at lærlingene ikke føler, at de er helt trådt ned under fodet, og at alle mellemlederne i det mindste er lige i forhold til hinanden?
Altså, nu har vi ikke en mellemleder i Tømmersjak. Det har vi ikke. Når jeg snakker hierarki, så er det også for mig, at jeg siger nej til det, der bliver sagt herovre fra den anden side. Det vil ikke kunne gå i et akkordsjak. Der, hvor det er vigtigt, det er, og man skal huske på, at det er jo ikke sådan, at der er et hierarki, og så er det bestemt. Altså, det er jo, jeg har en ung mand, jeg sidder overfor nu her, han er helt fantastisk. Han arbejder sig bare ind og ind og ind. Han er virkelig dygtig, og han gør sig. Og det vil sige, så tager han. Han tager simpelthen mere og mere hierarki, fordi han også er dygtig, og han ved det og gør det.
Altså, man tillægger ham større og større vægt og magt, sådan
set. Det gør man. Det gør man,
fordi altså, man stoler på det, han laver, og han har styr på sit
og han har styr på sine ting. Ja. Og så på den måde er det jo ikke sådan en statisk ting, det er sådan løbende hele tiden.
Men Danny, altså i journalistkredse har vi jo også problemet med, hvordan vi taler med hinanden, ikke? Og samtidig er vi nødt til at efterkritisere hinandens produkter, og der har vi sådan ligesom en konvention om, at vi siger aldrig, at noget er 100% dårligt. Altså vi, selv hvis det er noget virkelig skrald, folk har lavet, ikke? Og det kan bruges til noget som helst, så pakker vi stadigvæk vores kritik ind i en, det vi kalder en efterkritik sandwich, som altid siger noget lidt positivt, så kommer den hæslige kritik i midten, og så siger man det lidt positivt til sidst også. Ikke? Måske, jeg ved ikke, om det er en sandwich, eller om det er en burger, eller hvad det er. Men gør man noget tilsvarende i byggebranchen, hvis man skal kritisere noget, der er fløjtet helt af?
Nej, så siger man det som det er, det er noget lort. Og det eneste positive er jo, at du kan så få lov til at lave det igen, så du kan lære det.
Ja.
Nej, vi taler sgu ikke sådan ind i på den måde. Det er jo også at få klar besked, synes jeg.
Laura, er det du mener med, at du faktisk hellere have mere kontant besked, end du vil have? Du vil ikke bryde dig om sådan en ordomvunden efterkritik sandwich?
Nej, slet ikke. Jeg vil meget hellere have konkret at vide, det er forkert, og det er sådan der, det er forkert, og det skal du vide næste gang, du laver det, så du ikke laver den samme fejl.
Okay. Fordi nu nævnte Danny jo lige før, at det nytter virkelig noget, at vi ved, hvad det er, vi taler om. Og derfor har man selvfølgelig også udviklet et fagsprog med nogle hyperkonkrete betegnelser. Jeg kunne godt tænke mig at tage nogle af dem op. Lad mig lige starte med dig, Laura. Hvor meget sprog skulle du lære dig, da du begyndte på en byggearbejdsplads som tømmerlærling?
Jeg synes stadig, jeg lærer hele tiden. Jeg synes stadig, der kommer nye udtryk tit, hvor jeg er sådan, hvad er det? Og når jeg er på skole, der er det lidt mere specifikt, for det ikke altid, at man får altså, de helt specifikke, altså sådan for eksempel, jeg har ikke lavet en kvist i Danmark, så jeg vidste ikke, hvad siderne på en kvist hed, før jeg var på H3 her forleden, hvor jeg fandt ud af, at det hed flunk, eller flunkerne på en kvist.
En flunke.
Ja.
Og det er så siderne på de kviste, som, hvor der er nogle vinduer, som sidder i tag. Vinduerne lodrette. Okay, nå. Hvad for nogle målenheder bruger man i tømmerfaget?
Altså, centimeter eller millimeter, men nok centimeter mest.
Mest centimeter, okay. Så man bruger ikke tommer, for eksempel, hvis man, eller det hedder vel en tommestok, selvom den både kan måle tommer og centimeter?
Altså, min tommestok kan kun måle centimeter, men når vi skal bestille træ, så bruger vi tommer, så hvis jeg skal bruge et stykke træ, der er 5x10, så skal jeg bruge en 2x4, for eksempel.
Du skal simpelthen regne det op, altså op i hovedet.
Man ved, det den hedder.
Man får det hurtigere og hurtigere ind. Okay. Altså, så lad os bladre lidt i ordbogen, Danny. Altså, hvor mange ord for vinkel arbejder I med?
Jamen altså, der er mange. Ikke? Man kunne næsten lave sådan helt Dan Tyrelsk med halvfane over det, ikke? Men altså,
jeg holder af hverdag.
Ja, jeg holder af vinklen, ikke? Jamen altså, der er jo, jamen altså, sådan lige når jeg kan komme på, der er en anslagsvinkel, der er en bænkvinkel, der er en tømmervinkel, der er en gipsvinkel, og der er sikkert mange flere. Så det kan bare køre ud af.
Taler du her om et redskab, eller
nej, jeg taler om et redskab.
Et redskab,
hvis jeg talte om vinkel, så vil jeg typisk bruge Pythagoras, og siger, at bruge det som et udgangspunkt, ikke? Når man slår en vinkel op, sådan, uden at have en fysisk vinkel.
Nu siger du Pythagoras, men taler du om, at den vinkel så vil være i grader, altså at den kan være 45?
Altså,
er jo
altså de ting, jeg nævnte før, det er rent det fysiske værktøj, vi har.
Ja.
Og det andet, det er, hvis vi selv skal slå en vinkel op, så kan man lave en ret vinkel, så bruger man Pythagoras læresætning, og ikke for at komme ind i matematikkens verden, så siger vi bare Pythagoras.
Henrik, du kan godt følge med her, ikke?
Jo, jeg har da også lært det om Pythagoras i matematikken gang, og det er A i anden plus B i anden lige C.
Ja, præcis.
om trekanter.
Jeg er himmelfalden. Himmelfald, simpelthen.
Jeg kan ikke bruge det til noget til gengæld.
Nej, okay. Hvad vil det sige, hvis man skærer noget i smi? Ved du det, Laura?
Når
du
skærer noget i smi, så er det ligesom, fordi man skærer det med en vinkel på.
En vinkel?
Mm.
Okay, så det er to emner, som møder hinanden i en eller anden form for vinkel.
Ja.
Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvilken vinkel
det behøver faktisk ikke at være to emner, der møder hinanden. Det kan fx også være, hvis du skal lave noget trappeklædning. Nede i bunden skal det være skåret i smi, så vandet drypper. Altså, så skal det være skåret i smi til
så ud af, den længste side er ud af. På ydersiden, så det er en vanddråbe.
Ja.
Det er en drøbt næse, vil jeg faktisk kalde det.
Ja, det er så meget korrekt ord.
det bliver simpelthen en drøbt næse. Måske får jeg point sidst i den her udsendelse, hvis jeg er heldig. Så har jeg forstået, at man ikke på byggepladser saver noget som helst. Hvorfor gør man ikke det? Altså,
nej,
altså, jeg har savet, er ikke et verbum nu.
Nej, jeg saver ikke, jeg skærer.
Mm.
Hvorfor ikke save? Altså, alle jeres redskaber, mange af jeres redskaber hedder jo save.
Ja, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi har en sprogmand med her i dag, som forklarer mig, hvorfor egentlig jeg skærer ikke saver med en sav.
Kan du forklare det, Henrik? Nu er du jo blevet spurgt.
Det var jeg jo ikke lige forberedt på.
Nej.
Men jeg kunne godt forestille mig det. Jeg synes også, altså en af mine nære familiemedlemmer er uddannet tømrer, og han vil helt sikkert også sige skære i stedet for save. Måske er det igen en forskel på hobbyfolket og fagfolkene.
Umiddelbart synes jeg, at skære lyder mere nøjagtigt. At det lyder lidt mere som en vildet og kontrolleret...
Ja, som om det bliver mere præcist.
Ja, det vil jeg faktisk sige.
Fordi det gør man jo med en kniv, og det kan blive præcis, men en sav, det kommer måske til at...
Ja, en sav kan jo vandre over...
Selvfølgelig ikke, når I gør det, det er klart.
det er jo lige præcis det. Så er der den der stakkels svensknøgle. Altså en VVS'er kan for eksempel få brug for en svensknøgle. Altså hvorfor er nogle nøgler svenske?
Ja, det kan jeg desværre ikke svare så klart på. Det kan også hedde en engelsk nøgle, og det hedder den øvrigt også på fransk, en clé anglaise, kan de kalde det. Jeg kan egentlig ikke komme det nærmere, end at nogle gange så får den slags ting, ord, som hvor man henter nationalitetsbetegnelser ind, og man er selvfølgelig nødt til at vælge noget andet, end det man er i sit eget, på sit eget sprog. Selvfølgelig kan svenskerne så ikke kalde det for en svensk nøgle, for de kalder den for en skiftnøkkel.
Skiftenøgle,
og det kan I nok bekræfte.
Det er jo meget præcis, for det er jo det, den gør hele tiden.
Ja, altså jeg har engang lært, at hvis man skal være lidt mere professionel, så siger man nemlig skiftenøgle og ikke svensk nøgle.
Det hedder nemlig også en skiftenøgle, og hobbyfolk bruger det måske mere som en svensk nøgle.
Ja,
men det er så vil du bruge ordet svensk nøgle?
Ja, det vil jeg nok.
Det vil du? Okay, trods alt.
Ja.
Så er der jo det der ord, Danne nævnte jo forskellige save lige før, men altså, der findes jo en save, som hedder foxfans.
Ja.
Og det tænker jeg bare, det er bare en kombination af to ord, jeg ikke må sige i radioen. Hvorfor fik jeg alligevel lov lige akkurat i den her udsendelse?
Jamen, du har jo licens til lidt af hvert her.
Ja, åbenbart.
Ja, men det kommer fra tysk, ligesom i øvrigt rigtig, rigtig mange håndværksord. Og det er fuchs og schwanz, og fuchs betyder rev. Og svans betyder hale, så det er en rævehale. Og hvis man ser en fugtsvans for sig, så kan man også godt se, at den kan minde om en rævehale. Så det er simpelthen
det er rent i formen, du taler nu. Det er en meget, meget aflang trekant, vi taler
Ja, det
om.
Kan man sige. Ja, den er aflang. Så den minder om en rævshale. Så det er sådan, det går til.
Okay. Vi har faktisk et lytterspørgsmål, som vi vil behandle i den her afdeling, fordi det handler om, hvordan noget bestemt skal beskrives. I det her tilfælde foregår det på et snedkerværksted. Det er snedkermesteren Anders Rønne, som skriver til os fra Kagerup på Sjælland, som har sendt os den her mail. Jeg skriver til jer, da jeg som ordblind ikke altid kender betydningen af fremmedord fra græsk eller latinsk oprindelse, eller for eksempel ord fra tysk eller fransk oprindelse, som jeg grundet min ordblindhed ikke har læst så meget af. Der var et ord, som jeg i min læretid som møbelsnedker hos Rud Rasmussens snedkerier på Nørrebro fik strenge formaninger om at udtale korrekt, nemlig bagklædning. Altså ikke bagbeklædning, som andre kunne sige, men bagklædning. Og jeg har nu de sidste 30 år formanet mine egne lærlinger om at sige præcis det samme. Men er det egentlig rigtigt? Og hvorfor optræder begge ord i dag i retskrivningsordbogen med samme betydning? Spørger han. Og det er jo altså snedkermester Anders Rønne, som ikke skriver for Rønne, men fra Kagerup. Forstå det, hvor der kan.
Ja, jeg går ud fra, at jeg skal svare på det.
Det må du meget gerne.
Til en start, jeg vil også godt høre, hvad I andre har at sige. Ja, altså, begge ord findes, bagklædning og bagbeklædning. Og hvis man undersøger, hvor meget de forekommer i sprogbrugen, så er bagbeklædning altså langt mere udbredt. Og det skal vi nok, jeg skal nok høre jer om, hvordan det er i fagsproget, men jeg kan i hvert fald også huske noget tilsvarende. Jeg er jo ikke faguddannet, men jeg kan huske, da vi havde sløjt i skolen og den slags ting, så fik man også at vide, at det hedder bagklædning, det hedder ikke bagbeklædning, men alle gik jo og sagde det, så derfor er der ikke noget vejen med ordet bagbeklædning som sådan. Det er sat sammen med to danske ord, bag og beklædning, og beklædning ved vi alle sammen, hvad er, så det er egentlig et fint ord, så der er ikke noget vejen med det. Men der er åbenbart sådan en modstand i fagkredse. Jeg ved ikke, om I også kender til den.
Ja. Du sad og nikkede, Danny, da vi sagde bagklædning, synes jeg.
Ja.
Vil du sige bagklædning om noget, man sætter bag på et skab?
Nej, det vil måske være et gardin, jeg satte op i skurvognen. Altså bagklæde, eller altså jeg vil sige bagbeklædning.
Bagbeklædning, vil du sige.
Okay, okay. Fordi klæde, det er jo noget med tøj, så, ikke?
Ja.
Har du noget forhold til det, Laura, eller synes du, at det her må vi selv ligge og rode med?
Det er en meget snekorienteret samtale, tror jeg.
Og det er jo simpelthen forskellen jo. Fordi som tømrer, så har man fat i grovere emne, og som emner, og som snedker har man fat i noget, som skal blankpoleres og stilles frem som det fine mahognibord til sidst. Og der er en forskel der.
En kæmpe forskel.
Men Henrik, nu nævner du det der med, at sproget er identitetsbærende.
Ja.
Altså, ham her, Anders Rønne, han beskriver simpelthen sin lærermester, at han har fået det at vide dengang, at han var på Rud Rasmussens snedkerier. Tror du, at det har været identitetsskabende på det værksted, at her siger vi bagklædning og ikke bagbeklædning?
Det tror jeg sagtens, det kan have været. Det har indgået i repertoiret af fagudtryk, som man skal bruge for at være en rigtig snedker.
For at vise, at man står på den rette side mellem amatørerne og de professionelle.
Noget i den retning, og det...
Så stiller
jeg tror, jeg gør sig gældende inden for alle mulige fagområder i virkeligheden.
Anders stiller jo også spørgsmålet, hvorfra kommer ordet panel i øvrigt, mens han alligevel havde fat i os? Er det samme betydning fodpanel eller klog på sprogpanel? Nu betragter han også åbenbart alle fire som et panel i dagens anledning.
Det er sådan set det samme ord. Oprindeligt er et panel en beklædning, apropos det, vi taler om, af træ, som man især har nederst på en væg. Men altså fra 1950'erne begynder der også at dukke op med den betydning der, som vi snakker om nu. En gruppe, der debatterer eller besvarer spørgsmål, som vi nu gør her i studiet. Og når det overhovedet er blevet sådan, så er det fordi på tidligt engelsk, der kunne man have ordet panel i et betydning i et stykke pergament med en liste over nævninger, altså folk, der skulle indgå i en gruppe, der skulle tage stilling til noget. Og siden er det så blevet til det, vi kender i dag, nogen, der sidder og diskuterer et eller andet.
Det sidste, jeg tror, vi kan nå at diskutere i dag, det er jo, hvordan det her sprog kan udvikle sig med den rette undervisning eller træning. Og Danny Sjøberg, som lærlingansvarlig, så har det jo medvirket, ved jeg, i kurser med formålet at møde lærlingen med det bedst mulige sprog. Ikke? Og der har du sendt os nogle eksempler på nogle af de råd, som du og dine medkursister har fået, hvor I blandt andet kan gå frem efter det, som er blevet kaldt PIN-metoden, altså PIN-metoden. Fortæl os lige, hvad er PIN-metoden?
Ja, altså der er jo mange punkter i det der, og noget af det er lidt teoretisk, men det er jo noget med at... Jeg kan så dårligt huske PIN-koden. Altså
ja, vi har jo slået det op, eller også er det fra din mail. Altså,
ja, det er nok det er fra min mail.
Ja,
det er
altså min positivitet
mail. Ja,
og interesse, det er så det er i'et, og endet står for næste skridt. Men du skal jo alligevel putte det pulver i vand og lade det svumme lidt op, for at vi forstår, hvad det er, det handler om.
Men altså, det gælder om. Altså, det gælder om for det første, det er at vise en ægte interesse. Man kan ikke have en elev, og kræve, at en lærling skal være passioneret og alt sådan noget, hvis ikke man selv er det.
Mm.
Så man skal faktisk have den her mentorordning, skal jo også være folk, der brænder for sit fag, for at kunne give det videre. Og det er jo så den der positivitisme, der ligger i det her.
Mm-hmm.
Og en interesse, det skal være en reel interesse i lærlingen.
Mm-hmm.
Man skal spørge ind til, hvordan går det, og hvordan har du det, og hvad skal du, og hvad går det til noget, og altså de der lidt måske mere sociale ting, som ligger ved siden af.
Ja.
Så de skal jo føle sig, at de faktisk er værdsat på den her arbejdsplads. Det er jo kun et lille udpluk af, hvad vi lærer på det her.
Og så står der næste skridt sådan endet i pindekoden der.
Ja, det er jo...
det ved jeg ikke, er det afslutte samtalen på en særlig måde? Eller?
Ja, det kunne det godt være. Altså, det kunne det godt være.
Altså, Laura... Har du oplevet det her? Altså har du været så heldig, at du har haft med svenner at gøre, som måske har været på det kursus, som Danny har været på, og som kan det her med at starte samtaler i en venlig tone, som jeg ser, der står, eller anerkend fremskridt? Det der, det gik jo virkelig godt.
Altså, jeg kan sige, at man skal have været på et kursus for at kunne finde ud af at snakke ordentligt. Altså, jeg har masser af svenner, der snakker rigtig pænt. Ja. Altså, jeg har generelt også en mega positiv opfattelse af at være lærer og hele sådan...
Og hvad betyder det for dig, at du først får anerkendt noget, som du faktisk har gjort først godt, før du får at vide, at det her bør du nok forsøge at rette lidt op på?
Ja, jo, det er nok meget godt. Altså, sådan det der med... Fordi det er også hurtigt bliver lidt en sådan ting, og altså kommer man gå hjem og bliver sådan, ej, jeg har bare gjort alt forkert, og død, og man er i lærer, og der skal være plads, man laver fejl og sådan noget, men det er jo lidt går lidt i selvsving over det.
Ja.
Men,
så, har du haft sådan nogle dage, hvor du er gået hjem og tænkt, jeg er simpelthen verdens dårligste?
Ja, 100. Altså, okay. Det tror jeg, alle har haft. Men så har man også dage, hvor man gør sådan der, okay, jeg kan lige så godt få mit svindebrev nu, eller sådan, hvorfor er jeg stadig lærer?
Jeg er ikke mere lærer. Jeg er færdig. Kom. Okay, men du nævner, Danny Sjøberg, du nævner det der med, så skal man også lige spørge ind til det sociale, altså hvad du lavede i weekenden, eller hvad går du til, og sådan noget. Ikke? Er det noget, som ikke nødvendigvis falder dig naturligt?
Og det falder mig naturligt. Men okay. Altså, nu siger du, det behøver sikkert at have et kursus i at tale pænt. Jamen, hvis du ser din udsendelse i går, så var der faktisk nogen, der burde have et dobbelt op på det kursus. Så det er faktisk noget, at nogen har brug for. For man skal forstå, der er jo ikke nogen af os, der har en voksenpædagogisk uddannelse, når vi har. Vi har jo kun det, vi selv kommer med. Og nogen kan leve højt på gamle hvad skal man sige, beretninger og nogen, men altså, man er nødt til at møde de unge, hvor de er, og der er også en forskel på unge i dag, hvad det var for 10, 20 og 15 år siden, ja. På en god måde faktisk.
Altså i det skriv, som du har sendt os, Danny, så kan jeg se, at her slår jeg lige ned i det, og så opdager shock horror, jeg kan også lære noget af det her. Der står nemlig, jeg lytter uden at afbryde, og viser, at jeg forstår.
Au.
Og så står der, jeg gengiver med nogle af lærlingens egne ord, hvad lærlingen siger. Jeg viser med kropssprog og stilhed, at jeg er nærværende. Jeg undgår at komme med løsninger for tidligt, og jeg lader pauser være og afbryder ikke. Hvad tænker du om det her, Henrik Lorentzen, som kommunikationsstrategi?
Det er jo gode råd, som også gælder uden for en arbejdsplads, som en byggeplads, eller Danmarks Radio, eller det, hvor jeg er for den sags skyld.
Ja.
Det er jo gode måder at kommunikere på, at man er positiv, som vi var inde på før, viser interesse, og taler om, hvad det næste skridt er.
Så man kan sådan set tage det direkte med hjem i ægteskabet, hvis det er der, man befinder sig?
Ja, og andre steder, hvor man omgås andre mennesker, og gerne vil have det ordentligt med hinanden.
Der er faktisk et punkt også, hvor der er det der, hvor man siger, hvis man ligesom giver en ris, altså, ja. Så skal man faktisk rose 5 gange. Og det vil jeg sige, det kan godt bruges i et ægteskab også.
Okay. Ja. Du har skrevet, eller vi har fået et skriv fra dig, hvor du står, jeg giver konstruktiv feedback på en respektfuld og opløftende måde. Det var sådan set, det er en anden måde at beskrive den der efterkritik-sandwich, som jeg nævnte før. Så I har røget lidt af den samme bong, vil jeg sige.
Ja, det er rigtigt. Nu, det her er jo også meget teoretisk, og det er en erhvervspsykolog, der ligesom står bag det her. Så noget af det er der jo forskningsbaseret, hvad man skal gøre, men jeg skal jo bruge det, som nu jeg kan.
Okay. Sidste ord for du, Laura. Hvad kunne du godt tænke dig at se, at der skulle ske i den her branche fremover?
Jeg kunne godt tænke mig, at nu når der ligesom er alle de her lærlinge, der er samlet for at stå frem og sige, at vi vil faktisk gerne have et ordentligt arbejdsmiljø, så vi kan holde ud og være her, at vi bliver taget seriøst, og at folk ser det, og sådan, ja, det må vi fandme ændre.
Det har vi i hvert fald gjort i den her udsendelse, så håber jeg også, at det fortsætter ude på byggepladserne. Du skal have tusind tak, eller det skal I alle tre for at deltage. Vi har jo haft besøg af Laura, som er tømmerlærling, og vi har besøg af Danny Sjøberg, tømmersvend, lærlinge, mentor og medarbejderrepræsentant i bygge- og anlægsvirksomheden NCC, og af Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Programmet her blev tilrettelagt af Magnus Møller og af Anna Sonja Brun, som slog syvtømmer søm i teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Er du ved at gå i spåner over noget, du har hørt i programmet, eller vil du bare gerne smide noget i brokkassen, så kan du skrive til os på klogpåsprog@dr.dk. Vi bliver så glade for alle de henvendelser, vi får, og I kan finde både den her og tidligere udgaver af Klog på Sprog og fremtidige også i DR Lyd på genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.